Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Şəhla Sultanovadan,
Kəbir Andilavəllidən. Xəbər Ətəri səhər saat 8-dən ona kimi peklə və internetə də dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir, www.azadlıqradiosu.az. İndi isə bugün hava necə olacaq?
Bakıda 6-8 dərəcə isti olacaq, buludlu hava gözlənilir, cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycanın bölgələrində 3-5 dərəcə isti olacaq, bəzi yerlərdə yağmurlu hava gözlənilir.
Bunlar hava haqqında olan xəbərlər idi, indi isə görək dünyada və ölkədə hansı xəbərlər var.
Bugün BMT İnsan Hüquqları Şurasının sesiyasında Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul ediləcək.
İraqda indiki baş nazirin müttəfiqləri regional seçkilərdə qalib gəliblər.
ABŞ Manas hərbi bazasının qalması ilə bağlı Qırğızstanlı danışıqları davam elətdirir.
Avropa Birliyi Ukrayna ilə üzlük danışıqlarının gedişatından razıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası çərçivəsində keçirilən növbəti sessiyasında Azərbaycanın indiyədək insan haqları ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası barədə hesabat qəbul ediləcək. Cenevrədə keçirilən sessiyada Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri müavini Kalev Kalevovun rəhbərliyi ilə deyə nümayəndə heyəti təmsil edir. Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Elçin Əmirbəyovun sözlərinə görə artıq 2 ildir ki, bu mexanizm BMT-yə üzv olan bütün ölkələr üçün tətbiq olunur və xüsusi qrafik üzrə həyata keçirilir. Sessiyada quruma üzv ölkələrin insan hüquqları sahəsində beynəlxalq öhdəliklərə hansı səviyyədə əməl olunması araşdırılır, müvafiq tövsiyələr verilir. Digər beynəlxalq komissiyalardan fərqli olaraq burada insan haqlarının müxtəlif sahələri nəzərdən keçirilir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin sədri əvəzi Yan Mikalev Azərbaycanda keçiriləcək referenduma çıxarılacaq konstitusiyaya təklif edilən düzəlişləri ekspert rəyi almaq üçün Venesiya komissiyasına göndərməyə çağırıb. Həmin dəyişikliklərin bəzilərinin Azərbaycanın ratifikasiya elədiyi bəzi beynəlxalq sənədlərə zidd olması ehtimalını öyrənmək üçün. Yan Mikalev Konqresin dünən keçiriləcək iclasında deyib ki, Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olanda belə bir öhdəlik götürüb ki, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılan qanunlara dəyişiklik edilərkən Avropa qurumlarında rəyi öyrənilməlidir. Daha ətraflı birazdan bu haqda danışacaq.
Müxalifət parlamentin konstitusiya dəyişikliklər üçün referendum keçirilməsi qərarının ləğvi üçün konstitusiya məhkəməsinə şikayət edib. Müxalifət partiyalarının yaratdığı Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı dünən keçirdiyi toplantıda belə qərar qəbul edib. Hərəkat bildirir ki, parlament həmin qanun layihəsini qəbul edəni ilə konstitusiyada nəzərdə tutulan müddəaları pozub. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının iddiasına görə birinci və ikinci oxunuşlar arasında ən azı 6 ay fərq olmalı idi. Beynəlxalq konvensiyalarda verilən hüquqları məhdudlaşdıra bilməzdi. Prezident səlahiyyətləri isə hər hansı hadisə üzündən uzadıla bilməz.
İraqda baş nazir Nuri Əl-Malikinin müttəfiqləri Bağdad və daha 8 əyalətdəki əyalət seçkilərində qalib gəliblər. İraqın Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə onlar 14 əyalətdə keçirilən seçkilərdə səslərin 38%-ni yığıblar. Amerika əleyhdarı olan Müqtada Əl-Sədrin partiyası, Sünni partiyası və İran Milli İraq İslam Şurası ayrı-ayrılıqda bölgələrdə cəmi 10%-ə qədər səs yığa biliblər.
Qırğızstan hökuməti hələ də hərbi baza ilə bağlı Amerika ilə danışıqları davam elətdirir. Qırğızstanın baş naziri Igor Çudinov dünən belə deyib. 2 gün əvvəl Qırğız prezidenti Qurbanbek Bakiyev Moskvada Rusiyadan 2 milyard dollar kredit alanda bəyan eləmişdi ki, Manas hərbi bazasını bağlayacaqlar. Əfqanistandakı Amerika qoşunlarının təchizatı baxımından önəmli olan bazanın bağlanması üçün hökumətin hazırladığı qanun layihəsi artıq parlamentə təqdim olunub. Amma hökumətin parlamentdəki təmsilçisi Çirza Kaparov deputatlara söyləyib ki, onlar qanunu öncə diqqətlə komissiyalarda araşdırsınlar. Bu yüzdən gələn həftənin sonundan tez qanunun səs verməyə çıxarılması gözlənilmir.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi Rusiyanın Gürcüstan separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyada hərbi baza yerləşdirmək planlarından narahatdır. Birliyin bugün yayılan bəyanatında deyilir ki, belə addım birbaşa Gürcüstanın suverenliyinə müdaxilə olardı. Daha öncə NATO Rusiyanın bu planları ilə bağlı narahatlığını ifadə eləmişdi. Ötən ilin avqustunda Gürcüstan Cənubi Osetiya üzərində faktiki hakimiyyətini bərpa eləmək üçün cəhd eləyəndən və Rusiyanın təcavüzündən sonra həm Cənubi Osetiya, həm də Abxaziya üzərində hakimiyyətini tamam itirib. İndi Rusiya müstəqilliyin tanıdığı bu bölgələrin ərazisində hərbi bazalarını yerləşdirmək istəyir.
Əgər Kiyev siyasi və iqtisadi islahatları bugünkü kimi davam edirsə, Ukrayna və Avropa Birliyi arasında uzlaşdırma sazişi ilə bağlı bütün proseslər bu ilin sonuna qədər başa çata bilər. Avropa Birliyinin genişləndirmə komissarı Benito Ferrero Waldner belə deyib. Və o bildirib ki, Avropa yanvardakı Rusiya-Ukrayna qiymət mübahisəsi üzündən ziyan görməsinə baxmayaraq, Kiyevə yardım eləməkdə israrlıdır və Ukraynaya qaz infrastrukturunu yenidən qurmaq üçün söz verdiyi 2,5 milyard avro kreditin azı müəyyən hissəsini qarşıdakı mart ayında ayıra bilər. Valdar dünən İslandiyanın da qurma üzvlük məsələsinə toxunub və deyib ki, İslandiya tam demokratik bir Avropa ölkəsidir və istədiyi vaxt qurma üzv ola bilər. İslandiya hələ ki, rəsmi şəkildə qurma üzv olmaq niyyətini bildirməyib, ancaq ölkə hökuməti İslandiyanı bürüyən böhrandan ən yaxşı çıxış yolunun Avropa Birliyi və Avrozonaya daxil olmaqdan keçdiyini dilə gətirmişdi.
Avropa Parlamenti dünən birliyin bütün üzv dövlətlərini Kosovanın müstəqilliyini tammağa çağırıb. Birliyin 27 üzvündən 22-si keçən ilin fevralında Serbiyadan ayrılıb müstəqilliyini elan edən Kosovanı tanıyıb. Kipr, Yunanistan, Slovakiya, İspaniya və Rumuniya bunun pis təcrübə olmasını əsas gətirib Kosovanı tanımaqdan imtina ediblər.
Hindistan Xarici İşlər Nazirliyi noyabrda Bombeydə törədilən terror olaylarında Pakistanın hərbi kəşfiyyat agentliyinin ISI-nin əlinin olduğunu bildirib. Dünən yerli mediaya verdiyi açıqlamada Xarici İşlər katibi Şivşankar Menon deyib ki, araşdırmalar görə olayların ISI-nin yaratdığı və əlaqədə olduğu qruplar törədib. Hindistan daha öncə də Pakistandakı qrupları Ləşkəri Teymani Bombey hadisələrində ittiham edirdi. Amma Hindistan rəsmiləri ilk dəfədik ittihamlarda Pakistan xüsusi xidmət orqanlarının adını çəkirlər.
Bunlar indiyə olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlətər az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbərlətər.
Ağcaqum çölündə kimlər güllələnmişdi? 26-lar məzarlığından niyə 23 cəsəd çıxdı? Sepan Şamiyanın yarlığı niyə tapılmadı? Cəsədin çıxarılması Şamiyanın nəvəsinin iddia etdiyi kimi 1920-ci ildən sonra ola bilərdim. Cəsədlərin lentə alındığı xronika qalıb mı? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Fövqəladə İstintaq Komissiyasının materiallarında nələr vardı? Ölkənin milli arxivində tarixin bu dönəmi ilə bağlı nələr qalıb? Ümumiyyətlə, bu dövr gərəyincə öyrənilibmi? Kəsəsi, akademik Ziya Bünyadov demiş, bir daha uydurma 26 rəqəmi haqda. Fevralın 5-də ilk dəfə Can Bakıda, ölkə tarixçilərində. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı saat 12-də, günorta saat 12-də efirə çıxacaq. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərlətər proqramı səhər-səhər. Saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya peyhdə dinləmə imkanınız var. İnternet ünvanımızsa belədir.
3w.azadlıqradiosu.az Bu səhər bizə axıra deyək qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Avropa Şurasından Azərbaycana çağırış gəlib.
Tezliklə Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının qarşılıqlı səfərləri mümkün ola bilər.
Hər səhər olduğu kimi, bugün çıxan qəzetlərin yazdıqları ilə də sizi tanış edəcək, dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosuna qulaq asın.
Günün sualı isə belədir, Azərbaycanda insan haqları necə qorunur? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə ya da efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin necə olması haqqında birazdan ətraflı danışacaq.
İndi isə keçək növbəti mövzuya. Avropa Şurasının Azərbaycana çağırış gəlib. Onlar istəyirlər ki, martın 18-də konstitusiyaya ediləcək əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum üçün təklif olunan düzəlişlər Venesiya komissiyasına təqdim edilsin.
Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresindən narahat olublar. Fikirləşirlər ki, birdən Azərbaycan konstitusiyası dəyişəndən sonra Azərbaycanın qoşulduğu Avropa sənədləri ilə bunlar ziddiyyət təşkil edir. Daha ətraflı Səadət Akif qızından eşidək.
Avropa Şurasından Azərbaycana çağırış gəlib. Referendum üçün təklif olunan konstitusiya düzəlişləri Venesiya komissiyasına təqdim edilsin. Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin sədrəvəzi Yan Mikayliyev narahatdır ki, birdən Azərbaycan konstitusiyası dəyişildikdən sonra Azərbaycanın qoşulduğu Avropa sənədləri ilə ziddiyyət təşkil edir.
Yerli özünü idarə etməklə bağlı, xüsusilə bələdiyyələrin fəaliyyəti üzərində hökumətin nəzarətini təsis edən düzəlişlərin 2002-ci ildə Azərbaycan tərəfindən ratifikasiya olunan Avropa yerli özünü idarə etmə xartiyası ilə ziddiyyət təşkil edə bilməsi haqqında narahatlıq yaranır.
Cənab Mikayılov Azərbaycanın Avropa Şurasına qoşulan zaman yerli hakimiyyətlərə daha geniş məsuliyyət və müstəqillik vermək üçün Kongresin tövsiyələri nəzərə alması ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri xatırladıb. Kongres rəhbəri Azərbaycan hakimiyyətini bu düzəlişləri referendumu keçirmədən əvvəl ekspert rəyi üçün Venesiya komissiyasına təqdim etməyə çağırır. Referenduma çıxarılan düzəlişləri dəstəkləyən millət vəkili Fəzal Ağamalı hesab edir ki, Avropa Şurası öz təklifində gecikib. O deyir ki, yaxın günlərdə referendumla bağlı təbliğat kampaniyasına start veriləcək. Eyni zamanda Fəzal Ağamalı hesab edir ki, Azərbaycan müstəqil ölkə olduğu üçün hər hansı beynəlxalq komissiyanın rəyi olmadan da ötüşə bilər.
Əgər belə bir Avropa Şurasının həqiqətən belə bir fikri var idisə, bu məsələ Milli Məclisdə müzakirə olunan zaman kəsiyində müraciət olunmalı idi və Azərbaycanın bununla bağlı Milli Məclis səviyyəsində reaksiyası önlənilməli idi. Və yadan da çıxarma olunmaz ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. O özünün bütün qanunvericilik addımlarını beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq və dövlət maraqlarına uyğun olaraq aparır və o demək deyil ki, biz bütün qanunlarımızı, etmiş olunan dəyişikliklərimizi hökmən Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının ekspertizadan keçirməliyik. Buna heç də biz məcbur və məhkum deyilik.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli də Avropa Şurasının təklifinin gecikməsi barədə fikirləri bölüşür. Amma onun sözlərinə görə Venesiya Komissiyası əsas qanunvericilik bazasına rəy verməlidir. Konstitusiya isə daha mühüm sənəddir.
Üstəlik Avropa Şurasının üzvü olan hər bir ölkə daxil olarkən, Avropa Şurasına daxil olarkən götürdüyü öhdəliklərdən biri də öz qanunvericiliyini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaqdır. O cümlədən Avropa Konvensiyasının tələblərinə uyğunlaşdırmaqdır.
Bəs Azərbaycan bu təklifə yox desə, hansı reaksiya ilə üzləşə bilər? Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, artıq bir neçə dəfə Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasının təklif və tövsiyələrini qulaq ardına vurub. Hüquqşünasın fikrincə, Azərbaycan Venesiya Komissiyası ilə kompromis bir variant tapmağa çalışacaq.
Səadət Akifqızının söhbəti idi bu. Növbəti mövzumuza keçməmişdən əvvəl isə qonağımız müdafiəçi Səidə Qocamanlı ilə olan söhbəti isə təqdim edir. Səidə Qocamanlı xəbərlərin birinci saat 8 efirinin qonağı olub. Xəbərlərdə dediyimiz kimi BMT-nin Azərbaycanda insan haqqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı var. Vəziyyətin yenə də pis olduğunu deyirlər. Sabahınız xeyir Səidə xanım.
Səbəniz xeyir.
İl təzə başlayıb. İndiki vəziyyət necədir? Beynəlxalq təşkilatlar həmişə irad tuturlar, ancaq deyəsən belə götürsə dəyişən bir şey yoxdur. Sizin fikriniz nədir?
Bəli, siz düz buyurursunuz. Çox təəssüflər olsun ki, 2009-cu ildə Azərbaycan üçün beynəlxalq təşkilatlarla münasibətdə gərginliklə başladı və artıq biz bunun bariz nümunəsini Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı siyasi məhbus məsələsində xüsusi mərzəçinin təyin edilməsi məsələsinin yenidən gündəmə gətirilməsidir. Və bildiyiniz kimi bu məsələ yanvar sesiyasında yenidən Strasburgda gündəmdə idi və Azərbaycan üzrə xüsusi mərzəçinin təyin edilməsi çox gümrün ki, aprel sesiyasında, yəni yaz sesiyasında deməli yerinə getiriləcəkdir. Əgər Azərbaycan siyasi məhbus problemi ilə bağlı deməli öhdəliyini tam yerinə yetirməz. Bu da ilk növbədə sözsüz ki, jurnalistlərə şamildir. Yəni jurnalistlərin azadlığa buraxılması və üç radio stansiyasının açılması çox güman ki, bu məsələdə hansısa yumşaqlıq gətirə bilər. Digər tərəfdən bildiyiniz kimi, indi BMT-də də Azərbaycanla bağlı insan hüquqları və ölkədə insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabat dinlənilir və orada Azərbaycandan bir sıra hüquq müdafiəçiləri gedib ki, özləri ilə alternativ hesabat aparıblar.
Səidə xanım, onlar kimlərdir və o hesabatlar, onların alternativ hesabatı nədən ibarətdir?
Deməli, BMT-də bildiyiniz kimi 4 il, 5 ildən bir hər hansı bir ölkə hesabat təqdim edir. Müxtəlif deməli səpkilərdə. Bu həm insan hüquqlarla bağlı ola bilər, həm işgəncələrlə, həm qadın hüquqlarla. Bu il Azərbaycanda insan hüquqlarla bağlı hesabatı Azərbaycan hökuməti təqdim edir və Onun müqabilində hüquq müdafiəçiləri alternativ açıq orada alternativ hesabat təqdim edəcəklər. Və hazırda Jenevada Eldar Zeynalov, Zəlihə Tayirova, Sahib Məmmədov və İradə Cavadova deməli Jenevadadılar. Və bizdə olan məlumata görə artıq bu hesabat dinlənilibdir. Həmin hesabat geniş tətkidədir. Yəni insan hüquqlarının müxtəlif deməli tərəflərinə aiddir və çox güman ki, BMT bununla bağlı Azərbaycana öz tövsiyələrini verəcək. Yəni öz mexanizminə uyğun olaraq Azərbaycan öz tövsiyələrini verəcəkdir və o tövsiyələr 4 il, 5 il keçdikdən sonra yenidən deməli orada dinləniləcəkdir. Bu BMT-nin mexanizmidir. Və onların çox təəssüflər olsun ki, tövsiyə verməkdən başqa heç bir belə necə deyim sizə mexanizm işlətmirlər. Hər halda 1992-ci ildən bu mötəbər təşkilatın üzvü olan Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliklər, sonra üzvü olduğu təşkilatın deməli prinsiplərinə cavab olaraq o tövsiyələri yerinə yetirməlidir. Hər halda bu hesabatda mən bayaq sadaladığım və Avropa Şurasını narahat etdiyi məsələlər öz yerini tapıbdır. Yəni söz azadlığı, toplaşma azadlığı, jurnalistlərin həbsdə olması, radiostansiyaların bağlanması və digər məsələlər.
Səidə xanım, o BMT-nin müzakirəyə çıxardığı hesabat orada göstərilir ki, o əsas bəndlərdən göstərilir ki, korrupsiya məhkəmə sisteminin müstəqil olmaması Azərbaycanda ciddi problem kimi qalır. Hüquq müdafiəçiləri çox var, vətən xainləri kimi qələmə verir. Sülhün bərqərar olması sahəsində fəaliyyət göstərənlər xüsusi tənqidə məruz qalırlar. Toplaşma azadlığında problemlər var. Uşaq ölümünün səviyyəsi Avropadakından 10 dəfə yüksəkdir. Hər 1000 yeni doğulan uşaqdan 75-i 1 yaşına çatmamış ölür. Sonra Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının Azərbaycanda siyasi sığınacaq istəyən Rusiya vətəndaşları barədə Rusiyanın hakimiyyət orqanlarının məlumat verməsi praktikasından narahatlıq ifadə olunur və s. Siz necə bunlar bu göstərilən müddəaları, bəndləri bölüşürsünüzmü?
Bilirsiniz, mənim zənnimcə bütün Azərbaycanda baş verən bəlalar, yəni beynəlxalq təşkilatları, biz hüquq müdafiəçiləri təlaşda saxlayan insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı faktların hamısı yəqin ki, bir yerdən qaynaqlanır. Bu da ilk növbədə Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin hələ olmamasıdır və ikincisi Azərbaycanda korrupsiyanın bərqərar olmasıdır. Bu faktlar aradan götürüləndən sonra mənim zənnimcə bütün digər məsələlərin həll etmək mümkündür. Amma müstəqil məhkəmə sistemi olmayan ölkədə sözsüz ki, söz azadlığı da təhlükə altında olacaq, toplaşma azadlığı da və digər məsələlərdir. Və siz dediyiniz, o sadaladığınız məsələlər çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda hələ də öz əksini tapır və bu faktlar var. Və sözsüz ki, mən anlayıram ki, alternativ hesabatda öz əksini tapmış faktlar sözsüz ki, dövlət tərəfindən pis qarşılanır, haradasa hüquq müdafiəçilərinə qarşı çox mənfi bir rəylər yaradır. Amma bu bizim həyatımızdır, bu gerçəklikdir və son 20 ildə biz bununla həmişə demək olar ki, deməli, toqquşuruq, bundan rastlaşırıq, sabirimizə hansısa ad qoyurlar, nəyisə deyirlər. Sadəcə olaraq onu da bilmək lazımdır ki, BMT-də insan hüquqlarına məşğul olan hüquq müdafiəçilərinlə, deməli, münasibəti araşdıran xüsusi məruzəçi var və həmən bu tək Azərbaycana şamil deyil, bütün dünyada baş verən hüquq müdafiəçilərinə qarşı olan təhqirlərlə bağlı faktlar həmin xüsusi məruzəçi araşdırır və sözsüz ki, bununla bağlı hansısa addımlar atılır.
Bu Səidə Qocamanlı hüquq müdafiəsi ilə olan söhbətimiz idi. Onunla insan haqlarının vəziyyəti haqqında danışırdıq. Günün sualı da elə bu mövzudadır. Azərbaycanda insan haqları necə qorunur? Cavablarınızı 050 744 101 7 nömrəsindən ya da efir @ işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Artıq bizə bir iki mesaj gəlib, yazırlar ki, haqqımızı, hüququmuzu bilmirik, onun üçün necə istəyirlər, elə də başımıza oyun açırlar. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, siz hansı hüquqlardan danışırsınız, Azərbaycanda insan hüquqları nə gəzir? Bakının BMT-nin İnsan Hakları Şurasına hesabatı kəskin qarşılanıb. Biz elə bu mövzudan danışırdıq. Azərbaycan BMT-nin İnsan Hakları Şurasında hesabat verib. Demək, burada Azərbaycan İnsan Hakları Şurasının 13 nəfərlik nümayəndə heyəti göndərib, hesabatı isə heyətə başçılıq eləyən Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov təqdim eləyib. Nazir müavini bildirib ki, hökumət medianın fəaliyyəti və güclənməsi üçün bütün addımları atır. Keçən illərdə medianın müstəqilliyinə dəstək baxımından hökumət bir sıra vacib addımlar atıb, ədliyyə sistemində islahatlar, demokratik prinsipləri gücləndirmək və insan haqları, haqlarını reallaşdırmaq məqsədi ilə edilir. Şuranın 47 nəfərdən ibarət işçi qrupunun qaldırdığı suallar isə bunlar olub ki, mediaya təzyiqlərə niyə son qoyulmur, medianın azadlığı üçün doğrudan da addımlar atılırmı, həbsdə olan jurnalistləri buraxmaq üçün hansı işlər görülür, təminat varmı ki, ədliyyə sistemi hakimiyyətdən müstəqildir, işgəncələrin olmaması üçün nə edilir və s. Azərbaycana tövsiyə olunub ki, media azadlığını beynəlxalq standartlar səviyyəsinə qaldırsınlar, jurnalistlərə qarşı cinayətlər və zorakılıqlar effektiv şəkildə araşdırılsın, günahkarlar cəzalandırılsın. Eyni zamanda dövlət rəsmləri indiki praktikadan çəkindirilsin ki, tənqid olan kimi jurnalistə və insan haqları müdafiəçisinə cinayət işi açmaqda açdırmaqda cavab verməsinlər, tələsməsinlər, toplaşmaq azadlığı, diffamasiya haqda qanunvericiliyə yenidən baxılsın və dəyişdirilsin. İnsan haqlarının tərkib hissəsindən biri də vətəndaşın mülki hüquqlarıdır. Mülki hüquqlar bu hüquqların əsas hissəsidir. Bu haqda bir reportajımız var, birlikdə ona qulaq asaq.
Bizə mülkçüdür, 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
Zöhrə Haşımova 1985-ci ildən məhkəmələrin yolunda olduğunu deyir. Evindən qanunsuz çıxarıldığı üçün o məhkəmə qalmayıb ki, müraciət eləməsin.
Nəsim məhkəməsindən başlamış, plenumaca gedib bizim işimiz. İndi təzədən qərardatdan apellyasiya məhkəməsində baxılacaq.
Zöhrə Haşımova Konstitusiya məhkəməsinə şikayət ərizəsi gətirmişdi ki, indidən bu işi nəzarətə götürsünlər. Burası Ali Məhkəmənin və Apellyasiya məhkəmələrinin qarşısıdır. Bura gələnlər əllərində şikayət ərizələri nə vaxt qəbul ediləcəklərini gözləyirlər. Şikayətlərin çoxu isə mülki işlərlə bağlıdır.
Bizim hüququmuz saftalanır. 1 hektar pambamız yandırıb var. 100% məhv olduğuna baxma 20% yazıb var. Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmənin kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar.
Ədalət var ki, 2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Ədalət yoxdur, öldü, gedicilər.
Həqiqətən də ədalətə baxılmır işə. Çox çətinliyə çəkilir. Süründürürlər.
Eyni vəziyyəti Ombudsman aparatının qarşısında da görmək olar. Ombudsman Elmira Süleymanova gələn şikayətlərin üçdə birinin məhkəmələrin çıxardığı mülki qərarlarla bağlı olduğunu deyir.
Elə hallar olur ki, şikayətçi məhkəmənin qərarından ya qərardadından narazılıq bildirir. Belə hallar da olur ki, məhkəməyə sənədlər alınır, lakin vaxtında baxılmır işə.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, mülki ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi Azərbaycanda bərbad vəziyyətdədir.
Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən baxılmış mülki işlər üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə edilən müraciətlər də təsdiq edir və həmin müraciətlərə baxılması nəticəsində Azərbaycanda göstərilən mülki işlərə baxılan zaman insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının müddəalarının pozulması müəyyən edilmişdir və həmin işlər yenidən Azərbaycan məhkəmələrinə qaytarılmışdır.
Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olandan sonra ölkə vətəndaşları da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edir. Artıq mülki hüquqlarla bağlı iki iş təmin olunub. Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinə gələn Eldar Quliyevlə Araz Baxışov da Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etmək üçün ərizə formaları götürürdülər.
13 məhkəmə baxıb bu mülki işə. Üst tutmuşam Avropa Şurasına ki, mənə bu barədə köməkliyim. Bu məhkəmələr işi süründürürlər.
Hesabatdan söz almışam, ona görə ödənişi ödəyirdi mənə idarə. Onu kəsiblər. Bütün məhkəmələrdən keçmişəm.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, indi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə mülki hüquqların təmin olması ilə bağlı onlarla Azərbaycan vətəndaşı müraciət edir. Hüquqşünas deyir ki, mülki hüquqların pozulması son 5 ildə kütləvi hal alıb ki, bunların da çoxu mənzil hüquqları ilə bağlıdır.
Bu gün mülkiyyət, əmlak hüququna qanunsuz müdaxilələr kütləvi xarakter alıb. Bir məmur göstəriş verə bilər ki, hansısa bir qatar yolunun yanındakı binalar sökülsün və yaxud da ki, şəhərin mərkəzində kimsə nəsə tikmək istəyir. İcra hakimiyyəti sərəncam verir və orada olan binalar, mənzillər sökülür. İnsanların əlində baxmayaraq ki, qeydiyyat şəhadətnamələri var.
Evindən qanunsuz çıxarılmayla bağlı sonuncu hadisə isə Mirzağa Əliyev küçəsi 251 saylı bina sakinləri ilə bağlıdır. Yerli icra hakimiyyəti deyir ki, həmin ev təhlükəli olduğuna görə sökülməlidir. Sakinlər isə deyir ki, sadəcə onları evlərindən qovurlar. İndi bu işdə məhkəmədədir. Mülki hüquqların pozulması ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi kimi Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin də sayı çoxdur. Konstitusiya Məhkəməsinin şikayətlər şöbəsinin müdiri Anar Cəfərov dedi ki, 2007-ci ilin yarım illiyi üzrə onun şöbəsinə 800-dən artıq ərizə gəlib. Şikayətlərin də yarıdan çoxu mülki, mənzil, vergi, əmək münasibətlərindən irəli gələn mübahisələrlə bağlı çıxarılan məhkəmə qərarları haqqındadır.
Kəbiran Dilavərinin reportajı idi bu. İndi isə keçən növbəti mövzumuza, bu mövzu Qarabağla bağlıdır. Qarabağ danışıqları ilə bağlı yenidən Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının səfərləri mümkündür. Düşünülür ki, bu danışıqların gedişinə xeyli müsbət təsir göstərə bilər. Müxbirimiz Arifə Kazımova müsahibi ilə bu mövzuda daha nələrdən danışdı, həmin müsahibəni birlikdə dinləyək.
Tezliklə Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının qarşılıqlı səfərləri mümkün ola bilər. Ancaq bu səfərləri qabaqcadan yaxşıca hazırlamaq lazımdır. Böyük Britaniyanın Links təşkilatının icraçı direktoru Deniz Samud bu cür qarşılıqlı səfərlərin təşkil olunacağına ümid eləyir.
It's not a question of just putting a few people on the bus and bringing them to Baku or vice versa.
Söhbət ondan getmir ki, bir qrup adamı avtobusa oturdub Bakıya ya Yerevan aparırsın. Bu səfər mühümdür. Biz hər iki tərəfdə hökumətlə, mülki cəmiyyətlə danışıqlar aparırıq ki, bu səfərlər üçün şərait nə vaxt yarana bilər.
So we are in discussions with both the governments and the civil society actors on both sides to see whether and when conditions would exist for such visits to take place.
Bir neçə il əvvəl Azərbaycan və Ermənistandan bir qrup ziyalı Bakıya və Yerevana səfərlər etmişdi. Links qeyri-hökumət təşkilatı Cənubi Qafqaz Parlament Təşəbbüs Qrupunu yaradıb. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan deputatlarının görüşlərini təşkil edib. Qurumun icraçı direktoru Deniz Samud deyir ki, müharibədə qanlar tökülüb, minlərlə adam faciə ilə üzləşib, ancaq müalicə dövrü başlamalıdır.
From our side, we have been trying to discuss at the level of the co-chair of the Minsk group.
Biz Minsk qrupu Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərlə danışıqlar aparırıq. Bizim əsas təklifimiz Dağlıq Qarabağ danışıqlarını mümkün qədər şəffaf eləməkdir. Əlbəttə ki, bu danışıqlar barədə ictimaiyyətə radio, televiziya vasitəsilə geniş məlumat verilməsi məntiqi deyil. Ancaq hökumətlər Minsk qrupu danışıqları gizli də saxlamamalıdır. İctimaiyyətə məlumat verilməlidir.
Information. The public must be kept informed of developments.
Deniz Samud deyir ki, onlar həm Minsk qrupuna, həm də Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyinə konkret təkliflərini veriblər. Bu təkliflərdən bəziləri yerinə yetirilməkdədir.
For example, we know that the co-chair.
Məsələn, həmsədrlər razılaşıblar ki, onların əlaqələndirici şəxsləri olsun, bu şəxs qeyri-hökumət təşkilatları ilə daha müntəzəm işləsin.
From within their staff who will be dealing on a more regular basis with the non-governmental organizations.
Ötən həftə bir qrup politoloq və QHT təmsilçisi Prezident İlham Əliyevə müraciət edib ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması təşkilatlandırılsın. Təklif ediblər ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi status alsın. Rəhbər orqanın seçki yolu ilə formalaşması üçün ayrıca qanun hazırlansın. Deniz Samud deyir, bu təklif mülki cəmiyyətin danışıqlar prosesinə cəlb olunması baxımından yaxşı başlanğıcdır. Azərbaycan hökuməti bu təkliflərdən ancaq yararlana bilər. Parlamentdə Dağlıq Qarabağa dair müzakirələrin keçirilməsi də yaxşı hal olar. Ancaq cənab Samud bir məsələdən narahatdır.
If it is a debate that simply serves for chauvinistic statements.
Əgər bu debat millətçi bəyanatlara xidmət eləyəcəksə, hərə özünü necə vətənpərvər olduğunu göstərmək istəyəcəksə, məsələnin bütün aspektlərinə baxılmayacaqsa, bu əks effekt yaradacaq. Belə debat sakit, soyuq keçməli, uzun müddətə nəzər salmalı. Xalqda gələcəyə inam
yaratmalıdır. And is able to provide the nation, the people of Azerbaijan, with a vision for the future.
Deniz Samud deyir ki, hər iki dövlətin rəhbərliyi danışıqlar barədə geniş ictimaiyyətə məlumat verməmək taktikasını seçiblər. Çünki qorxurlar ki, birdən cəmaat məsələnin yarısını başa düşər, yarısını yox. Əslində belə bir təhlükə var, biz bunu dərk etməliyik. Ancaq məlumat verilməyəndə də mülahizələrə, faktlara əsaslanmayan fikirlərə meydan açılır, bu daha pisdir. İctimaiyyət detallı olmasa da prosesin hara getdiyini bilməlidir. Əgər proses sonda hər iki tərəfin dəstəyini almasa, çətin reallaşar.
I caution against people thinking that this is an event. This is not going and never is going to be an event.
Adamlar elə düşünməməlidirlər ki, möcüzə olacaq. Bir gün gözlərini açacaqlar, görəcəklər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Bu, tədricən mərhələ-mərhələ baş verəcək bir prosesdir. Vəziyyət getdikcə yaxşılaşacaq, yaxşı şeylər olacaq. İllərlə formalaşan problemin həlli də bir neçə il ərzində baş verəcək.
The problem that has taken a lot of time and many years to develop will also need a number of years to be solved.
Denis Samut'un dediyinə görə danışıqlar prosesinin sonunu ictimaiyyətin başa düşməsi üçün adamları maarifləndirmək lazımdır ki, dramatik dəyişiklik gözləməsinlər. Bir neçə il əvvəl Links təşkilatı Cənubi Qafqazda azad iqtisadi zona yaratmağı təklif edirdi. Azərbaycan tərəfi isə münaqişə həll olunmayınca Ermənistanla belə bir iş birliyinə getməyəcəyini deyirdi.
Arifə Kəsimovanın söhbətini dinlədiniz.
Bu və Azadlıq Radiosunda səslənən reportajın mətnləri ilə internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Saytımızın isə ünvanı belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Saytımıza daxil olsanız, forumlarda və sorğularda da iştirak eləyə, video görüntüləri izləyə bilərsiniz. Saytımızda bir səsli fotosessiya da var. Bu fotosessiya insan haqları ilə bağlıdır.
Sorğumuzun sualı isə yenə əvvəlki kimi qalır. Azərbaycan siyasi sistemi məzmunca hansı ölkə modelinə daha yaxındır? 49% deyir ki, bu Rusiyaya yaxındır. 9% İranı göstərir. 1% Fransanın adını çəkir, 24% isə deyir ki, Misirə yaxındır. 459 nəfər səs vermədə iştirak edib, deyək ki, bu elmi sorğu deyil, iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. İndi isə keçək bugünkü qəzetlərin xülasəsinə görə bugün çıxan qəzetlər nədən yazıblar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, yapçı məmurun müəmmalı intiharı və keçmiş icra başçısının özünü güllələməsi barədə yazır və qəzetin yazdığına görə Sumqayıt şəhərində ağır cinayət hadisəsi baş verib və şəhərdə yaşayan Qubadlı rayonunun keçmiş icra başçısı Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Əvvəz Hüseyin Gülüyevin meydi axşam saatlarında yaşadığı bağ evindən tapılıb. Və qəzetin yazdığına görə Sumqayıt şəhər prokurorunun müstəntiqi İrşad Eyvazov hadisənin yenicə baş verdiyini əsas gətirərək qəzetin sorğusuna ətraflı cavab verə bilməyəcəyini deyib. Eyvazov yalnız onu vurğulayıb ki, keçmiş icra başçısının meydi yaşadığı bağ evindən tapılıb. Onu deyək ki, bugünə qədər ölkədə bu tip müəmmalı ölüm hadisələrini bir neçə dəfə baş verib. Bu Yeni Müsavat qəzetində yazılıb.
Dəyişikliklər yalnız bir nəticəyə hesablanıb ki, İlham Əliyevin 2 dəfədən artıq seçilməsini konstitusiya ilə mümkün eləsinlər. Bunu hüquqşünas Əlövsət Əliyev Azadlıq qəzetinə deyib. O bildirib ki, konstitusiya dəyişikliyin başlıca məqsədi dövlət başçısına qeyri-məhdud səlahiyyətlərin verilməsidir. Yerdə qalan dəyişikliklər isə diqqəti əsas məqsəddən yayındırmağa xidmət eləyir. Konstitusiyada dəyişikliyə ehtiyacı olan daha ciddi maddələr ola-ola bu cür referendumun keçirilməsi yanlışdır. Məsələn, hazırda aktual olan dəyişikliklər prezidentin səlahiyyətlərini artırmaqdansa hökumət və Milli Məclisin səlahiyyətlərini artırmaqdır. Bu yazı ilə Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında tanış ola bilərsiniz.
525-ci qəzet yazır ki, yeni təhsil qanunu ali məktəblərə qəbulun taleyi necə olacaq? Qəzetin yazdığına görə layihə əsasən imtahanların test üsulu ilə keçirilməsi qaydası saxlansa da ali və orta ixtisas məktəblərinin müxtəlif pillələrinə yerləşdirmənin hansı orqan tərəfindən aparılması qeyd olunmayıb. Bu isə yerləşdirmənin hazırda olduğu kimi tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası tərəfindən deyil, tədris müəssisələrinin özləri tərəfindən aparılacağı deməkdir. Bu dəyişikliyi etmək tələbə qəbulunun tədris müəssisəsinin öz ixtiyarına vermə ideyası hansı zərurətdə meydana çıxıb və qəzetin yazdığına görə abituriyentlərə sərbəst ixtisas seçimi imkanı yaratmaq adı ilə qəbul qaydalarına dəyişiklik etmək istənilərsə, bunun heç bir əsası olmadığını qeyd eləmək olar.
Ekspres qəzeti Səmək Məcəlləsinə olan yeni dəyişikliklər haqda yazılıb. Bu dəyişikliklərdən biri də atalıq məzuniyyəti ilə bağlı olacaq. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbli bildirib ki, Əmək Məcəlləsinə yenidən dəyişikliklərin edilməsi zəruridir. Orada göstərilir ki, məcəlləyə 120-yə yaxın əlavələr və dəyişikliklər edilməsi təklif olunur. 21 gündən 28 günə məzuniyyətlərin çatdırılması nəzərdə tutulur. Analıq məzuniyyətinin isə 6 ay müddətinə uzadılması düşünülür. Bu müddətə, məsələn, həyat yoldaşı onun əri də bu müddətdən istifadə edə bilər. Bu isə artıq atalıq məzuniyyəti adlanacaq. Bu yazı ilə Express qəzetinin bugünkü sayında tanış ola bilərsiniz. Verilişimiz sona yaxınlaşır. Xəbər başlıqlarından, bugünə olan xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq.
Bugün BMT İnsan Hüquqları Şurasının sesiyasında Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul ediləcək.
İraqda indiki baş nazirin müttəfiqləri regional seçkilərdə qalib gəliblər.
ABŞ Manas hərbi bazasının qalması ilə bağlı Qırğızstanla danışıqları davam elətdirir.
Avropa Birliyi Ukrayna ilə üzlük danışıqlarının gedişindən narazıdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Beləliklə, bir xəbər ətərin də sonuna çatdıq. Siz 3w.azadlıqradiosu.az saytına daxil olub, radioda səslənən materialların yazılı forması ilə də tanış ola bilərsiniz. İndi isə bugünkü hava haqqında xəbərə baxaq.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı köhnə kişilərdəndir. Onun taleyinə bir çox Azərbaycan...
Tanınmışlar proqramının anonsudur bu, onu qulaq asmağı unutmayın. Bakıda 6-8 dərəcə isti olacaq, bayaq dedik, xəbərlər isə artıq sona çatır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı köhnə kişilərdəndir. Onun taleyinə bir çox azərbaycanlılardan fərqli olaraq həm Arazın o tayında, həm də bu tayında yaşamaq yazılıb.
Gider baba yıldırımlar çıxanda, gider baba yıldırımlar çıxanda, sələr sunan şaqqıldaşı baxanda, sələr sunan şaqqıldaşı baxanda, qızlar ona səhv bağlayıb baxanda.
1946-cı ildə hərbi dərs almaq üçün Arazı bu tərəfə keçib və bir də geri dönə bilməyib. Elə bu taleyi də onun həyat tarixçəsini başqalarınınkindən xeyli fərqləndirir. Lap əsərləri kimi bizim eradan 11 min il əvvələ gedib çıxan bir əsər yazıb. Özü də başqa dillərdən gəlmə heç bir sözdən istifadə etmədən. Onunla söhbət zamanı məndə belə bir fikir yarandı ki, qədim dövrlərə yalnız köhnə kişilər rahat qayıda bilərlər. Çünki keçmiş zamanlar onları daha asan qəbul edir. Nəysə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yarıya bölünməkdən bək qorxan, hətta çöpü də yarıya bölməkdən çəkinən Azərbaycanın xalq şairi Söhrab Tahirdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb bu söhbətə razılıq verdiniz. Özünüz necəsiniz?
İlqar bəy, mən özüm indi 83 yaşın içindiyəm. Yaşıma görə... Əgər roman yazıramsa, demək İlqar bəy, yaxşıyam.
Gözünüz zəifləyib deyəsən.
Bəli, sol gözüm, demək olar ki, 80% fəaliyyətini itirib, işığını itirib, o da şəkərdəndir. Şəkər var idi məndə, o şəkərlə də rejim saxlayıram, mübarizə eləyirəm. Bizər ayaq üstə saxlamışıq ki, İlqar bəy gələndə ona qulluq eləyək.
Amma maşallah, yaşınızdan yaxşı görükürsünüz, ha?
Var ola sən, çox sağ ol. Mən idman da eləyirəm, sonra yaxşı dostlarım var, nikbindilər, həyata qarşı çox faaldılar, o ki, o dostlarım da məni saxlayır.
Bilirəm ki, 5 romanınız çap gözləyir, əgər səhv eləmirəmsə, hələ yazırsınız da, təxmini götürəndə, yəni ömür qısa qalıb qabaqda, yoxsa yazacaqlarınız?
Mən də o qədər material yığmışam vaxtı ilə, lazımi adamlardan mən müsahibə götürmüşəm. O müsahibələr son dərəcə qiymətli müsahibələrdir. Deyim ki, bir 100-200 müsahibə var ki, hərəsi bir dəftər şəklindədir. Əgər onları nəzərə alasam və mənim nəsr fəaliyyətimi, son illərdə nəsr fəaliyyətimi ondan tutuşdurasan, təribən bir Allahın köməkliyi ilə, qardaşlarımızın köməkliyi ilə mən demək olar ki, bir çox roman yaza bilərəm. Bu saat siz demişkən, 6 romanım çapa hazırdır. Onlardan ikisini vermişəm. naməlum qadının gündəliyi, bir də iki xəzinə romanlarımı bir cilddə 500 sayfəlik kitabda çap edirlər. 14-cü cild olacaq. Mən 23 cild külliyyatımı hazırlamışam çapa. Onun təribən demək 16 cildi çap olub. Fəaliyyətdə demək olar ki, qocalmamışam. Amma gündəlik həyatda qocalmışam.
Yox, maşallah, elə gündəlik həyatda da yaxsınız. Sonra mənim qadın adları ilə başlayan əsərləriniz çoxdur. Nə verib bu qadınlar sizə ki, hələ qaytarıb qutara bilməmsiniz?
Belə çıxır ki, sən mənim kitablarımı varaqlayıbsan, oxuyubsan. Həqiqətən də Dənizə Nişanlı Qız, Yiyəsiz Nişan Üzüyü,
Rəis Qızı,
Rəis Qızı, Qonşu Qızın Məktubları, bunlar hamısı qadınların həyatı ilə əlaqədardır və son vaxtlarda qadınlar da təkcə Respublikamızda yox, bütün dünyada fəallaşıblar.
Sizin kimlər yazıb fəallaşdırdı da onlar? O qədər yazdınız ki, dedilər, deyəsən, iş görməli.
Elədir, biz şərq adamıyıq, İlqar bəy. Şərq adamları qadına xüsusi ehtiramı, hörməti var. Məsələn, ana bizim nəzərimizdə, bizim gözümüzdə Allahdan sonra ikinci xilqətdir. Yəni ki, ana bizə ziyarət yeridir, müqəddəs bir şəxsiyyətdir, xilqətdir.
Zəhrət mənim, amma sizin o müqəddəsliyiniz, yox, ziyarətgahınız çox uzun-uzun illərdən sonra bir də öz bəndəsini tapdı. 40 ildən sonra anası ilə görüşən uşaq oldunuz, dəsiz həm də, hə? Təxminən 40 il.
Hə.
Necə baş verdi, bax, o görüş?
O vaxt telefon oldu. Götürdüm, dedi, Moskvadır, sizinlə danışmaq istəyirlər. Baxdım, dedim, haradan, dedi, İrandan. O saat bildim ki, anamdır, çünki çox narahat idi. Dərhal dedim, əlo, əlo, o tərəfdən anam dedi ki, Söhrabcan, dedim, bəli, anacan. Dedi ki, bəs haradan bilim sən Söhrabcan? 25-30-u keçirdi. Dedim ki, ana yadımdan çıxıb ki, sağ yanağımda iki qoşa xal var, uşaqlıqda mən oynayardım bunlarla. Ki, birdən anam cikqə çəkdi, ürək keçdi. Qonşu qızımızın adı Qədri idi. Məndən bir yerdə oxuyardı məktəbdə, hərdən belə saç yondusuna keçərdik. Çox yaxşı səmimi qız idi, kök belə topmuş qız idi, burnunun üstündə çil-çil var idi. O götürdü telefonu, dedi, Söhrabcan, nə dedin anıva ki, onun ürəyi keçdi? Dedim, Qədri sən, dedi, hə, Qədri ağladı. Allah, dedim, heç nə demədim, dedim ki, üzündə iki qoşa xalım var, məni tanımadı səsimlə. Dedi, tanımaz da, ev yığılmamış, 35 ildir ki, sən qoyub bunları gedibsən. Bunlar hər gün gəlirlər mənə, deyirlər ki, Söhraba məktub yazırıq, mən deyirəm, sən yaz, bütün məktubları mən yazıram. Dedim, əllərimə qurban olun Qədri, indi sənin Qədrimi bilirəm. Bax, belə başladı, sonra anamı dəvət elədim bura. Oranın savakının rəisi Ağayı Müqəddəm böyük fasilədən sonra icazə verdi ki, anam gəlsin, məndən görüşsün. Anam gələndə mən ona telqraf vurdum ki, ana gəl, demək, Bakıda nə qədər redaksiya var idi, əksəriyyətinin nümayəndələri gəlmişdilər ki, görsünlər bu Söhrab Tahir ki, bu qədər qəmli şeir yazır, bu qədər sınıq ürək var, anasını necə qarşılayacaq? İnan ki, bütün hamı ağladı, hamı ağladı. Demək, anamı belə qarşıladım.
Anam... Siz özünüz də pis ağlamamsınız orada, deyirlər, möhkəm
ağlar. Mən, demək, o 40 ilin hər gecəsini mən ağlamışam. Hər gecəsini.
40 ildə Söhrab müəllim, 57, hələ o vaxt deyirəm, mən roman idi, 85 hekayə, mindən də çox şeir. Bekar da durmamışsınız.
Bəli, çünki mənim burada qohum qardaşım zadım yox idi. Uzaq qohumlarım var, düzdür, amma yaxın qohumlarım yoxdur. Mənim gedib gələn yerlərim çox az idi. Dostlarım da hamısı şair yazısı idi. Onlara vaxt lazımdır ki, gedib otursun evdə, əsərlərini yazsın. Odur ki, mən ömrümün əsas hissəsi yaradılığa sərf oldu. Başqa yerə sərf olmadım.
Amma topçu olmaq istəmişdiniz bir vaxt, oxumuşdunuz da, hə?
Maşallah, yaxşı oxuyubsunuz bu sahələri, əlbəttə. Biz bura gəldik 46-cı ilin aprel ayında. Təribən 64 il bundan qabaq. Burada hərbi məktəbdə oxumaq üçün və qayıdıb milli, Cənubi Azərbaycanda qurulan milli hükumətə zabit olmaq üçün. Qızılbaş ordumuzda zabit olmaz. Gəldik burada, oxuduq, özdə gündə 16 saat dirsəklərimizin üstündə taktika keçirdik, yerdən sürünürdük, tank öyrənirdik, təyyarı öyrənirdik, top, minamiyot, müsəlsəl öyrənirdik ki, vətənə yaxşı qulluq eləyək. Amma həyat elə gətirdi ki, biz qayıda bilmədik, yəni ki, milli hükumət suqut eləyəndən sonra şah bizi qəbul eləmədi. Dedi ki, gəlsəz, öldürəcəyik.
Heydər baba gün sinəni dağlasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bu dəfə kəhəm söhbətimiz xalq şairi Söhrab Tahirdir.
Söhrab mənim, Arazı bu tərəfə necə keçdiyiniz yadınızdadır, oxumağa gələndir. Kiminlə keçdiniz, nə vaxt keçdiniz?
Demək, Arazı butaya Təbriz, Bakı, Qasarı ilə gəldik. Hər vaqonda, demək olar ki, 20-30 nəfər adam yerləşdirilmişdi. Vaqonlar da yük vaqonu idi. Sərnişin vaqonu deyildi. Çünki bizi gizli gətirirdilər bura, Bakıya. Odur ki, yük vaqonunda güya boşdu vaqon, qapıları bağlamışdılar. Biz də surud oxuyurduq, himn oxuyurduq. Milli hükumətin fədai marşlarını oxuyurduq. Bu da Zülfadan Butaya keçəndə bir yol var, başı yuxarı gedir qatar. Çox yavaş-yavaş gedirdi. Bir də gördü ki, iki böyük dəstə, uşaq bizim vaqonların qırağı ilə qaçırlar və qışqırırlar ki, çörək, çörək, çörək. 46-cı ilin aprelin 16-sı idi. Müharibə təzə qutarmışdı. Biz elə bildik ki, uşaqlar bizi ələ salırlar. Eşitmişdik ki, Sovet İttifaqı Azərbaycan Respublikasında bolluq, sosializmin bir krantdan su axır, bir krantdan süt axır, bir krantdan pivə axır, bir tərəfdən bal axır. Bu hava ilə gəlirdik. Bunların çörək-çörək deyib, qışqıra-qışqıra vaqonun qıraqları ilə getməsi bizi gülmək tutdu. Sonra gördük ki, uşaqlar hamısı əyaq yalındır. Fikirləşdik ki, axı bunlar bizi necə ələ sala bilər? İmam var idi, Aşıq Hüseynin bacısı oğlu İman, İman İranlığına dedim ki, gəl bir buxanka çörək ataq bunlara görək, bunlar neynir? Bir buxanka çörəyə ki, atdıq, qardaş, bunlar necə bu çörəyin dalı sizə qaçdı? Bu çörək də girdədir, Təbrizin belə girdə çörəkdir, ağabba. Bu uşaqlar başladı bunun dalı sizə qaçmağa, çörəyə çatan kimin çörəyi elə didib dağıtdılar ki, biz dərhal inandıq ki, doğrudan da bu uşaqlar açdı. Və 46-cı ildə aclıq var idi, çörək çatmırdı, amma bir mahnı da oxuyurdular. Aclıq olsun, kef olsun. Çox qəribədir. Demək, o vaxt biz Zülfiyyə daxil olduq, gəldik Bakıya. Bakıda hərbi məktəbdə dərhal başımızı qırxdılar, bizə hərbi paltar geydirdilər. Ancaq uzun müddət buranın hərbi məktəbinin xorəklərinə biz öyrənə bilmədik. Silotka supu verirdilər bizə ömrümüzdə, biz silotka görməmişik, silotka bilmirik nədir. Kalbasa verirdilər bizə, kalbasanı ömrümüzdə biz yeməmişdik. Erməni mağazalarında kalbasa satardılar, biz uşaq idi, gedərdi onun tamaşasına. Yoğun, yoğun kalbasalar. Kalbasanı da yemirdik, supu da yemirdik, qara çörək var idi, üstündə 1937-ci ilin peçatı. Pişirəndə demək o qablar 1937-ci ucunda qalırdı. O qara çörəkdən xoşumuz gəlirdi, yeyirdi, onun iyindən xoşumuz gəlirdi. Yerdə qalan kalbasaları aparıb verirdik nemes əsirlərinə. Onda nemes əsirləri ev tikirdilər, bizlə futbol oynayırdılar. Verirdi görə o kalbasaları, bəzən qara çörəkləri, bunlar basırdı bağrına, qaçıb gedirdilər. Sonra Mirzə İbrahimov rəhmətli gəldi, sonra General Yaqubov gəldi bizim, Niyazi rəhmətli gəldi. Bizi yığdılar, nəsiyyət elədilər ki, ay bula, siz müharibə görməyibsiniz. Nemeslər bizim başımıza nə oyun gətiriblər, şəhərlərimizi necə dağıdıblar, 60 milyon adamı necə qırıblar, biz bilirik nədir. Onlara zad eləməyin, çox nədir, məhəbbət göstərməyin. Onlara biz özümüz çörək veririk, nə qədər lazımdır.
Qıratlardan nə gəldi? Açdınız, baxdınız, görəsiniz, süt, bal, gəlir yox.
Əlbəttə ki, onda müharibə təzə qutarmışdı, çox ağır idi. Biz onda qazılı su havası ilə Uçilişidən çıxırdıq, gedirdik. Həsən Firuzu var idi, mənim dostum, qardaş idi. Gedirdik qazlı su içməyə. Elə içən kimi ləzzət verərdi. Onda qazlı su qayıdardıq ki, nə də hərbi məktəbə. Hər halda İlqar bəy dözdük, işlədik, fədakarlıq elədik. Allah'a şükür ki, o hadisələr arxada qaldı, şirin xatirələr kimi hərdən yad olunur.
Sonra mənim, o deyirləri Araz Azərbaycanı iki hissəyə bölür. Onda belə çıxır ki, Araz həm də sizin həyatınızı iki hissəyə böldü.
Əlbəttə ki.
Arazın o tayında cavanlığınız, uşaqlığınız bu tərəfində qalan hamısı ömrün. Orada nələr qaldı, kimlər qaldı o vaxt siz bu tərəfə gəlib qayıda bilməyəndə?
O tərəfdə mənim valideynlərim qaldı, iki qardaşım qaldı. Mənim şirin xatirələrim qaldı. 11 illik sürgün həyatımızın keçməkeşli dövrü qaldı. Mitinglər, nümayişlər, Şahlıq Üsulü İdarəsi əleyhinə vuruşlar, döyüşlər qaldı. Və mən bura gələndən sonra Muxtar Hüseynzadə var idi. Bizim dil müəllimimiz çox gözəl insan idi. Hündür, qəşək, sarıvəz bir kişi idi. Mənə dedi ki, söyləm, savalan üçün darıxmırsa, o özü də otaylıymış sən demə, sonradan bildim. Dedim ki, Muxtar müəllim, əgər siz olmasaydınız, Profesor Əli Sultanlı olmasaydı, təhmasıb olmasaydı, mən darıxardım. Siz mənim üçün Bakıda savalansız. Sizə mən savalan kimi baxıram. Muxtarın müəllimin gözünə yaş doldu, özü də hündür, qəşəy, zəhmli bir adam idi.
Cənab müəllim, o qədri var idi o tərəfdə. Orada qalsaydınız, bəxtinizə yazılardı, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə ki, Qədri həm bizim qonşumuz idi, həm də sinif yoldaşım idi. Dolu, burnunun üstü çil-çil, sonra gür saçlı bir qız idi, özü də coşqun qız idi. Belə dinc oturmazdı. Uşaqlıqdan bir-birimizi çox istəyirdik, sinif də görmüşdü həmişə, bilirdi ki, biz qəlbən yaxınıq. Əlbəttə ki, orada qalsaydım, anamla Qədirin anası Möhlət adında bir qadın idi, çox yaxın idilər, qonşu idilər, həm də rəfiq idilər. Onlar yəqin bizə bir gün ağlayardılar, qovuşdurardılar məhəbbətimizi.
Deməli, bu hadisələr həm də Qədirinin taleyində hansısa bir rol oynayır?
Qədiri qonşu qızın məktubları romanında yazmışam, mən bəlkə də oxuyum. Demək, Qədiri orada Şahlıq Üsulü İdarəsinə qarşı dəstələrə qoşuldu. Hamısını dişinə vurub, görüb ki, teröristlər bunlardan uzaqlaşıb, gəlib xalq fədailəri dəstəsinə qoşulub, onlarla saqqal qoyub, bığ qoyub, hərbi paltar geyib, partizan hərəkəti və onlara qoşulub. Adını da dəyişib, eləyib Bəhram. Deyiblər ki, niyə Bəhram? Deyib ki, mənim sevdiyim oğlandır, o bu mübarizələrdə iştirak edə bilmir, Bakıdadır, oxumağa gedib. Mən onu əvəz eləyirəm bu sıralarda. Çünki onda o dəstələrin nəzdində kim ki mübarizələrdə ölürdü, şəhid olurdu, o şəhidin adını yaxın yoldaşı öz adının üstünə götürürdü, öz adını çağırdı mı? Onun adı ilə çağırırdılar onu. Bu da mənim adımı güya Bəhramdır. Mən o əsərdə özümü Bəhram kimi təqdim eləmişəm. Yəqin ki, hələ də mənim üçün Qədri Onun əsli adı başqa cürdür, mən onu qədir vermişəm. Qorxdum orada Şahlıq Üsulü İdarəsi vaxtında onu incidələr, ata-anasını ora-bura çəkələr. Məndən bir xeyir görməmişdi, zərər görməz.
Sonra mən demişdiniz ki, inqilabçı evlənməməlidir, subay olmalıdır. Amma sonra evləndiniz, inqilabçılığınız zəiflədi, yoxsa məhəbbətiniz ondan güclü çıxdı?
İlqar bəy, demək mən 40 yaşıma qədər evlənmədim. Getdim Moskvada da oxudum 2 il. Orada da sevgi əhvalatları oldu, amma evlənmədim, çünki sizin dediyiniz o şuar ki var, çağırış. O, həqiqətən də məndə bir pasport kimi yaşayırdı. Sonra elə oldu ki, buradakı qızların mehribanlığı, ondan sonra mənə olan böyük ehtiram, hörmət, xüsusilə universitetdə oxuyanda bizim məşhur aktyorumuz Qafar Həqqi adında bir özdə Ərdəbilli idi, onun qızı ilə sevişdik. Elmira xanım adında Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Bir-birimizi çox istəyirdik, amma nə mənim evim var idi, nə mənim gələcəyim var idi. nə də ona icazə verirdilər ki, mənlə görüşsün, yaxud mənə icazə versinlər, ona nişan göndərim. Nişan, elçim yox, evim yox, imkanım yox, necə? Amma Elmira da o qədər gözəl idi ki, bütün aspirantlar, müəllimlər demək olar ki, onu ideallaşdırmışdılar universitetdə.
Siz də maşallah hündür boylu adam, onun sizdən xoşu gəlibsə bunun bir səbəbi olmalı.
Bizi elə sevişdirən o sinifimiz, o fakültəmizin adamları oldu elə. Kim görürdü deyir, siz bir-birinizə necə yaraşırsınız? Allah sizi bir-biriniz üçün yaradı. Bax, bizə onları eşitdik, bir-birimizi başladıq sevməyə. Bu yaxında Rəşid bəy Budov adına, mahnı teatrına mənim görüşüm var idi oxucularla. Onun nəvəsini, Elmiranın nəvəsini gətirmişdilər ki, məndən tanış olsun.
Özünü oxşayırdı.
Özünü oxşayır, hə. Təqribən 14 yaşında uşaqdı. Anası gəldi, dedi ki, bəs mən Elmiranın oğluna ərə getmişəm və evladım var. Televizorda sənin səsini eşitdik, dedin Elmiradan sonra mən 20 il tamam evlənmədim. Uyğunlaşım Elmirasızlığa. Gəlmişəm.
Elmirasızlıq necə başladı? Bəs onu demədim.
Elmirasız belə oldu ki, mən universiteti biz qurtardıq. Atası onu verdi 5-ci poliklinikanın baş həkiminin oğluna. Və o vaxt mən Moskvaya oxumağa getmişdim. Gəldim, gördüm ki, Elmira ərə gedib, bir uşağı da var, ancaq ondan da boşanıb. Bizim bir akademiyada Məmməd adında bir alim var idi, yaxşı ləyaqətli bir kişi idi, amma yaşlı idi. İkinci dəfə ona ərə getmişdi. Sonra Elmira həmişə mənə deyərdi ki, söyləyəm, mən çox yaşamayacağım. Doğrudan da çox yaşamadı. Təqribən 40 yaşında vəfat elədiyom. Sən demə onun beynində migren xəstəliyi var, çox ağır migren xəstəliyi idi. Onun nəvəsi ilə mən görüşəndə gətirmişdi akademiyada, nəvəsini gördüm, eyni ilə Elmira yoxsam, bunu necə yalıyırdım, öpürdüm. Anası da çox ağladı. Yəni ki, belə həsrətlər də var. Bu tayda qızlarımız çox mehriban, sevməyi bacaran, ləyaqətli xanımlar, qızlar var idi ki, axırda belə oldu ki, başımıza papaq keçib və evlənmişik, yol tapmışıq, indi bitər, yaşayırıq. Mən elə gəl ki, pistəyir. Amma Qədri 55 ildən sonra gəldi Bakıya. 3 gün bu qız Şəhidlər Xiyabanında gözləyib, mən gəlib işə gedəndə uzaqdan mənə baxıb. Çox romantik qız idi, elə o cürdə qalmışdı. 2 gün bu baxıb mənə uzaqdan gedib, sonra 3-cü gün girdim Şəhidlər Xiyabanına. Bir də gördüm uzaqdan bir saçı, ağ bir qadın düz mənim üstümə gəlir. Çatdı mənə, üç attım qalanda əllərini belə açdı, mənə qucaqladı. Bunu qucaqlayanda burnunun üstündəki çilçili gördüm, dərhal bildim ki, bu Qədridir. Belə çəkdim, dala baxdım, dedim, Qədrican, xeylək belə qucaqlaşmış halda ikimiz də ağlayırdıq. Dedi ki, gəlmişəm, bilirəm evli, sənin uşaqların da var. Ancaq mən səni görməliydim. Dedim ki, səni görüm buradan Almaniyanın Köln şəhərinə. Gedirəm, bəlkə də day bu tərəflərə gəlmədim. O şeylər ki, o xatirə dəftərlərində yazmamışdı, onları da mənə danışdı. O necə əziyyətlərlə Şahlı Usulü İdarəsinə qarşı bunlar necə mübarizə aparıblar, qız uşağı, necə yaralanıb güllə dəyib bunun ağzından burası hələ də yarası qalırdı.
Sonra mənim, bu tərəfdə siz xalq şairi oldunuz. Ta o başqa titullar, tanınmalar, münasibəti demirəm. Orada qalsaydınız, fikirləşirsiniz mi, necə olardı?
Orada qalsaydım, mən deyən quruluş olsaydı, mən orada ya başnazir olardım, ya da heç olmasa başnazirin mavini. Yəni ki, mənim atam, əmlərim, dayılarım da hamısı belə iddiada yaşayıblar. Ki, biz ölkəni idarə eləmək qabiliyyətinə, gücünə, enerjiyə malikik, dövlət təfəkkürünə malikik. Mənim orada da bir əsas arzularımdan biri o idi ki, Azərbaycanın özünün milli ordusu olsun. Azərbaycan dilində onlara dərs keçirilsin, təlim, hərbi təlim keçirilsin zaten. Bax, o yara mənim ürəyimdə qalmışdı. Allah'a şükür, Allah mənə onu qismət elədi. Burada Azərbaycan Respublikasının doğrudan da milli ordusu olsun.
İkiyə bölünməkdən canınıza olan qorxu qalıb hələ canınıza, yoxsa çıxıb?
Yox, əlbəttə ki, o əbədi bir yaradır. Tək mənim ürəyimdə yox, bütün xalqımızın, o taylı, bu taylı xalqımızın, yaxşı oğullarının, yaxşı qızlarının ürəyində o yara hələ də yaşayır. İnşallah onlara da dünyada belə qloballaşma siyasəti ki gedir, belə bir dövrdə əlbəttə ki, o bölünmüş xalqlar, qloballaşma siyasəti əgər doğrudan da qalib gəlsə, hamısı bir-birinə çatacaqlar. İnşallah o məsələ də həll olacaq.
Allah sizə can sağlığı versin, o günləri görəsiniz.
Çox sağ ol, səndən bir yerdə İlqar bəy. Sən çox şad, nikbin bir publisistsən, jurnalistsən və mən sənə böyük uğurlar arzu edirəm ki, həmişə xalqımıza xidmət edəsən.
Çox sağ ol, minnətdarım sizə. Yormadım sizi?
Yox, yox, sağ ol. Yaxşı, sənə nə verim? Doğa verim, çay verim, kafe verim.
Mənə o qədər şey verdiniz ki.
Bəli, bəli.
Ondan o tərəfə nə versəniz, bundan maraqlı olmayacaq.
Heydər baba, yolum səndən kəc oldu.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki tanınmış Azərbaycanın xalq şairi Söhrab Tahir idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Heç bilmədim gözəllərin necə oldu.